planetaudio.org.nz.
ओढ़कुशाल काय ओढ़कुशाल काय दोरिये का क्रिस्तावा आशेउन रावो शेकी तारो मेवलो आमचा चितना केते ओढ़ले बाग मेवले बावाट पोर गोटनारा पोर मोळाची फुला फुल्ली मादर तुझा कोष्टा टीवीचेर पोयतो तो मन जाले दादोशी खबर आयकोन जिवा ओली खोशी गरीब दुर्बल आताय आसली तू मोय पाशी इंदिये घेवन वावुरली तू जाऊन परदेशी सेतेमराचे चौतेर दिलो तुका आल्तारचो मान तू सातीन म्हूण पोरगोट केले रोमांक पापाळ सायबान त्या दिसाक तान भागली आमच्या काळजा मोनाची तहान हे केदे व्हडले भाग आमकां पावो केले देवान एकुणशी 10 वर्सा आल्बानिया तूं जोल्मोली उपरान आयलंडाकता इंदिये आयली उंचे 40 वर्सा सेवा चाकरी केली पयशी 7 वर्सांचे मादर तूं सोंपली वावराचो वालोर करीनेसो बोरी बापांगूळ तसोच दुबळ्याचो तुझ्या काळजान मोक्षीसो देखून काळजाचेर तांच्या मादर उपकार शापला तुझो 21 वर्सांनी सातीण जाली वो केदो दो बाजो 5 दुसे वासां जाऊ सोतोस बोगलो काळजा तू काय तोच मान मेवलो आर्गां देवा पादाक मेल सान जाय तोर खोशी भोगतेली जिवा वेगीच मान वो फावो परतोनिया तुझ्या सेवोका 5 दुसे वासां जाऊ सोतोस बोगलो काळजा तू काय तोच मान मेवलो आर्गां देवा सांजाय तोर खोशी भोगतेली जिवा वेगीच मान वो फावो परतोनिया तुझ्या सेवोका वेगीच तूं फुलां फुलोय आमच्या पावाडता
मोगल भाव भयण्यान तुमकां सगळ्यांक देव बरो देनपाद दिवंक मागता हांव पॉल तुमच्या मुखार ह्या कोंकणी चॅनलाच्या सुशेगाद देनपार जे गुड गायजान तुमच्या मुखार हाडला सोजमोता तुमी घरा घरांनी सोगलीं कान दिवन आयकता म्हणून हे तुमी ओपनिंग कांतार आयकलां आनी तेजेरूच कळटा की आयज फेस्त मदर टेरेसा ऑफ कोलकाता म्हणून सो हांव तुमकां सगळ्यांक परबी दिता फेस्ताची आयज आमकां बाप्टीस आनी एन्ड्रून एक अनाउंसमेंट कर म्हणला तुम्ही सगळ जाणा आसले की एन्ड्रूचो एक अरेबियन नायट शो आसा ह्या सॅटर्डे फुडल्या सॅटर्डे तेणें म्हणला की जोरी तोर कोण 5 मनीस त्याच्या मोबायलार टॅक्स कोत्ता जाल्यार त्या पांच मनशांक तो तिकीट फ्री दितलो म्हणून. आनी त्याचो मोबायल नंबर जावन आसा 021-034-6243. हांव पोत्तून म्हणटा 021-034-6243. कोणाक एरेमन नायट शो वसोंक जाय जाल्यार वेगळीच फोन टॅक्स्ट करात एन्ड्रोक आनी तुज्यो पांच तिकेटी तुमकां फ्री मेळतल्यो. आतां आमी आमचो प्रोग्राम फुडें व्हरया आनी आमी इजिदोर कोंकणी वीथ इजिदोर प्रोग्राम आजुनूय चालू दवरतात कित्याक आमचो गांवभाव इजिदोर एक खोडेगान मनीस आमच्या ऑकलँडान आनी तसोच तो आमच्या तियात्रांनी एक्टींग करूंक तयार आसा म्हणून सगळ्या लोक तुजी वाट पळोवन आसा.
चडान चड देव बरें करूं तुका.
आमी आयज आमी एक टॉपीक हाडलो तुमकां उलोवपाक आनी म्हाज्या बरोबर दोग जाण खोडेगान मनीस आसात पूण तेंचे हांव इंट्रोड्यूस करचे आदी हांव तुमकां थोडेंच म्हणोंक सोदतां. आमच्या फॅमिलीक पास पोसूंक आनी तसोच बरो फुडार करूंक आमी जायते त्रास काडटात ह्या संवसारांत. कोण डॉक्टर, नर्स, इंजिनियर, अकाउंटंट, टिचर ऑफिसांत काम करून आमच्या फॅमिलीक पोसतात आनी भुरग्यांक शिकयतात. पूण हे मनीस सकाळीं उठोवन कामांक वेतात आनी सांजे पोत्तून येतात. पूण आमी केन्ना चिंतलां त्या मनशाचे जे म्हयने म्हयने फॅमिलीक सोडून पयस रावता ते आ गल्फान वो दुसऱ्या शारांनी काम वयता तेंचे उलोवंक येवंक ना. पूण आयज हांव उलोवंक येयलां जे मनीस तारवार काम कोत्ता पळय ते आनी हे मनशांक म्हणटात तारवटी. आनी आयच्या टॉपीक जावन आसा जिवीत तारवट्यांचे. आमच्या मोदकांत उलोवपाक आसात एलेक्स डिमेलो. ताका जायते लोक वखत आसतले कित्याक तो एक ट्रॅफीक वॉर्डन म्हणून वेलेंकनेच्या नॉयनांक एव्हेंडर लिगोजन लोकांक आदार कोत्ता. आनी तेज्या आमेगा मोदकांत तो एक कॉकटेल करपाक व्हडलो स्पेशलिस्ट म्हणून आयकलां. दुसऱ्या वाटेन आसा फ्रांसीस कुटिनो. तुमकां उगडास आसतलो तेणें फाटल्या दिसांनी पातयोच्यो रेसिपी दिलेली ह्या चॅनलाचेर आनी तुमी करून ती खायल्या आसतली. आनी तो आमच्या न्युझिलँडान कोंकणी तियात्रांनी एक्टींग कोत्ता आनी तिंकां फुड्यान कितें विचारूंक जाय तें हांव तुमकां विचारच्या आदी हांव एक इजिदोराक प्रस्न विचारतां. तुवेंनूय तारोड्यांचे जायतें पळयलां आसतलें तूं जेन्ना आमच्या सोनापूर रावतालो तेन्ना न्हू.
वय खूब पयलां हांवें तेंचे कोहे ते बोमाई येयल्यात गोंया सावन आनी आनी मागीर ते तारवट्याचें काम केलें तेणी. आनी हांवें तेंच्या खूब बोटींचेर भोंवलो. व्हडल्यो व्हडल्यो क्रुजाच्यो बोटी येतालेत बोमाई वेलेट पियर. म्हाजो पांय निवळ डॉकेटान आसलेलो आनी ताका खूब तिकेटी मेळताले ते बोटींचेर वचपाक. आनी हांव खूब बोटींचेर गेलां आनी म्हाजे अंकल आनी पोदोनी ते बोटींचेर काम कोत्ताले आनी ते सामके मागीर तेंकां एक जागो आसतालो फोलग्यान म्हणून सामके सकल ते रावताले थंयसर. आनी मागीर ते सगळे येवन वयर सगळे तेंचे फॅमिली काडून बरे ते जियेताले.
हांव फ्रांसिसाक आनी एलेक्साक हांव फुडें कितें प्रस्न विचारचे आदी हांव तुमकां एक कांतार आयकूंक दिता जे जोज रोज म्हणटा एक तारोट तांचे.
दर्याच्या पोटार हांव काम कोत्तां. सात सोमदीर तारवारीक सुरपण सादतां. सोमदिरान बोको सुकती बोती पळयतां. काळजांतले दुख मोज्या काळजान दवरून हाडून रोडटा. वियाजीक वेताना रोडटा फामील बायल तोचीच ल्हान पोरां. गोचो उगडास करून आमी सातात नी तुरोरा बीरां दिता सों बीरां पोई तो कोती ओरी स्लारा तूफाना कुलो कुरून तार ओटी साबावतात गार रास्ता तोड़ दी सोना चार बार सौंप ले लिया गुर्ची माती में वोकना तारू बुड़ोन रोड़ा तारोटिया जी को भरना गुर्ची वाट पोता था सुनुई थे गारा पावोकना चीटी ची तारवार वाद पोईता था मी दुकाल जांदोरू आशे नास्तात गोर्ची कोबराम कामेव तेली मुन कोशी बोक्ता चीटीर एक एक गोर्ची कोबराम केस को बरवास को रोटा कुर तो उग्रास कुर आमका गोर तो उग्रासी था तारवा रास्ताना आमचा गांवची फेस्तां जाता क्रिसमस न्यू इयर कोणाक विश को तेले कोटा फामील बायल भुर्ग्यांचो फोटो पळोवन फोटवाचो किस घेता जिवीत तारवार कितले दुखी तार वटी सांगोनान गोडून वेत बोरये पोट बोरून तारवार वेतात फामील सोडून ताजी रात को तारवाजे कितलो कास्ती काडून तारवारां का राख साहिबा मागता दोनू याद जोडू तारवारां का राख साहिबा मागता दोनू याद
जोडू एलेक्सन फ्रांसिस तुमका देव बरें करूंक कित्याक तुमचो किमतो वेल काडून तुमी आयज उलोवंक येयल्या तुमचें जिवीत दारवार कशें काडलें पळय तें आलेक्स बाब आनी फ्रांसीस बाब तुमी केन्ना चिंतलें तुमचो दारवार वचपाचो फुडार करपाक
हांवें हांव सेंट स्टीव्हन जुयांचो आनी म्हजे ग्रँड फादर शेपाय आनी शेपाय आनी म्हज्या कजन्स आनी फॅमिलीचो लोक सगळो तारवार आसतालो चड करून आनी हांवें मागीर चिंतलें कितें एज अ स्मॉल किड हांवूय बोटीर वचपाक म्हजे फुडार करूंक सो दॅट्स द टायम आय थॉट अबावट इट एन्ड आय वेंट ऑन द शिप आनी मागीर थिंगासान म्हजें कॅरियर स्टार्ट जालो
फ्रांसीस बाब तुवें केन्ना चिंतलें
हांवें
हांव पयलो तारवार वचपाचें हांवें केन्ना चिंतूंक नासलें कित्याक हांवें खूब आयकल्लें तारवाच्यो काणयो हांवें लोक सांगता तूं कॉमर्स करता आसतना तूं आणयो दिवंक जाय आनी हें तें करूंक जाय म्हणलें हांव पयलो शेफ आसलो हांवें 10 वर्सां काम केलें व्हडले 5-स्टार हॉटेलान आनी हांवें म्हणलें हांव आणयो धुवपाक कित्याक वेतलो पूण म्हाका एक आमच्या गॅस्टान हांव हॉटेलान आसतना तो व्हडलो शेफ आसलो त्या कंपनीन ताणें म्हाका विचार केलो विचारलें बाबा तूं शेफ जावंक तुका येवंक जाय बोटीर हांवें म्हणलें तूं म्हाका व्हडलो पोस्ट दिता शेफ ऑफ फायन डायनींग रेस्टॉरंट जाल्यार येता बेश्टें म्हणलें हांवें ताका चिंतून ना म्हणटलो म्हणून आनी 3 म्हयन्यांनी ताणें म्हाका वय म्हणून तिकेटी बसून धाडल्यो ताणें पोटीर यो म्हणून रोखडेंच रेजिग्नेशन दिलें म्हजें आनी दुसऱ्या दिसा 3 दिसा मोदें 15th of June हांवें रेजिग्नेशन दिलें 18th of June हांव बोटीर चडोन कामाक लागलो तर त्या भाशेन हांव तारवार पावलो
वय तुज्या नशिबान तुका एकदम सिरियस मेळपाक इतली फास्ट एकदम देहाच्या मागण्यांनी तूं आल्लो आसतलो बरो म्हणून तर फ्रांसीस तुवें कितली वर्सां काडली बोटीर
सगळें म्हणून 7 वर्सां हांवें तारवार काडलीं सारकी 7 मोज्जेचीं वर्सां हांव तारवार जॉयन जाल्लो तेन्ना आंकवार आसलो आनी मेन रिजन म्हणजे मेन कारण म्हजें वचपाक तारवार मोज्जेक म्हणून आनी संवसार भोंवन संवसार पळोवपाक म्हाका कांय पयशे दिनासतना मुफ्त आख्खो संवसार पळोवंक मेळता म्हणून हें चिंतून हांवें म्हणलें हांव तारवार येतलो ही म्हजी हें म्हजें कारण तारवार वचपाक
आनी आलेक्स बाब तुवें कितलीं वर्सां काडलीं
हांवें टोटल 22 इयर्स काडलीं 22 वर्सां आनी आय वॉज व्हेरी हॅप्पी अबावट दॅट
आनी खंयच्या लायनीर आसलो खंयची वॉट वॉज युअर लायन
हांव चड करून रॉयल कॅरेबियन काम करतालो आनी आय स्टार्टेड माय कॅरियर फ्रॉम रॉयल कॅरेबियन इट सेल्फ 22 इयर्स तेंगे काडले हांवें आय स्टार्टेड एज अ बारटेंडर आनी बारटेंडर 21 वर्सां केलें हांवें आनी मागीर हांवें चिंतलें फुडार म्हजो करूं मागीर हांव मेथ्रेडी जालो
मेथ्रेडी म्हणजे कितें
मेथ्रेडी म्हणजे चड करून आमचो लोक नको मेथ्रेडी म्हणजे यू आर अ हेड वेटर म्हणजे फायन डायनिंगाचो सगळो आख्खो रेस्टॉरंट तुज्या इन्चार्ज आसता आनी तूं सगळ्या लोकांक सबॉर्डिनेटाक सगळ्यांक सांगता कितें कितें करूंक जाय दिसाक तें
बरो तर आय मीन फ्रांसीस तूं म्हाका थोड्या क्रुजाच्या कितलो बोटीचे तुवें काम केल्या
हांवें काम केलां हॉलंड अमेरिका क्रूज लायन ह्या कंपनीन ती डच कंपनी बट ती शिफ्ट जाल्ली फ्लॉरिडा सो तांचे आतां हेड ऑफीस आसा फ्लॉरिडा बट हांव काम करतालो तेन्ना तांचे हेड ऑफीस सिएटल आसताले म्हजे कॉन्ट्रेक्ट्स बरे आसले म्हाका 6 म्हयने कामाक आसतालो तर हांवें खूब तारवांनी काम केलां हे 7 वर्सांनी ज्या कंपनीचें नांव बिकॉज हॉलंडाक दाम म्हणजे दोर्या रिवर न्हंय तर तांचे बोटींचीं नांवां आसलीं स्टाटन डॅम वीन डॅम रायन डॅम एम्स्टरडॅम झायड डॅम ह्या सगळ्या बोटी तारवांचेर हांवें काम केलां
आनी तूं कांय उगडास आसा एलिक्स खंयच्या बोटीर तुवें काम केलां तें
वय वय आय स्टार्टेड माय कॅरियर ऑन सॉंग ऑफ अमेरिका आनी मागीर सॉंग ऑफ अमेरिका उपरांत जालें हांव आय स्टार्टेड माय कॅरियर फ्रॉम रॉयल कॅरेबियन इट सेल्फ एन्ड आय मीन आमचे चड करून बोट्यो संवसाराक सगळ्या भोंवता आनी रॉयल कॅरेबियनान हांव रॉयल कॅरेबियन हांव आसलो मोनार्क ऑफ द सीज चड करून हांवें मोनार्क ऑफ द सीजार काडलां आनी सन डान्सर
ओके हेजी तर तूं हांव वांगडा तूं गीत बसला म्हणून तूं बॅलेट पर वयतालो न्हय आमच्यो बोट्यो लागताल्यो बॅलेट पर तुका खंयचे तरी बोटींचो उगडास आसा
म्हाका खूब बोटींचो उगडास आसा वय एस एस ओरिसा कॅनबेरा आनी ओरिएंटल आनी दुसरे आतां उगडास येना पूण खूब बोटींचेर हांव गेलां
तुवें केन्ना चिंतूंक ना तारवार काम करपाक
हांवें चिंतलेलें कित्याक म्हाजो पांय नेवल डॉकेटान फोरमॅन आसलो आनी हांवें चिंतलेलें म्हाजो पांय एकल्या भुरग्याक तरी ताका चान्स मेळता म्हणून ताणें खूब जाणांक शिकयलें थंयसर आनी खूब जाण इंजिनियर आनी कॅप्टन जाले पूण म्हाका सदांच हांव नको कितें आसलें म्हणून फोटीचेर खूब जाणांचें कितें कितें चड येवंक रावचो पडटा म्हणून म्हाजें इतलें चलोंक ना पूण म्हाका एक विजा येयली म्हाजो तिथ्यू आसलो कुवेटान आनी तेन्ना म्हाका तेणेन म्हटलें चल कुवेट यो तुका बोटीर वचोंक नाका म्हणून आनी हांव तेन्ना कुवेट गेलो आनी तेन्ना स्टार्टींगूच हांव एकदम खोशी जालो बोटीन धाडलो म्हाका तेन्ना बोटी आसताले चड प्लेनां चलो नासलेली 1970 तेन्ना हांव बोटीचे बोटीर गेलो आनी 9 दीस 10 दीस हांवें काडले थंयसर कुवेट पावपाक
तर तुझ्या नशिबान बोटीर काम करपाक नासले पूण क्विट वचपाचे आसले नशिबान. फ्रांसीस, जेन्ना तुवें चितले आनी डिसायड केले तुवें वचपाक आपले तारवार, तुका कशें दिसले तुज्या मांयक पांयक भावांक भयणीक सोडून वचपाक? तुजे पयले ट्रिपीच्या आमकां तूं कितें सांगशी येला तो तुज्या मांयक पांयक फाटी सोडून वचपाक?
हांव हांव तर कुझनान शेफ जालो तेन्ना हांवें घर पयलीं 7 वर्सां पयलीं सोडून गेलो. तर तें सोडून वचपाक बोटीर तारवार वचपाक म्हाका कांय दूख ही लागोंक ना. वयल्यान हांव चड होशी आसलो की बाबा भायल्या गांवान वचोन म्हाका भोंवक मेवतलें म्हणून. म्हाका पयल्याच पाटी घर सोडून हांव गेल्लो तेन्ना 2000 वर्सां हांव देल्ली गेल्लो. पयल्याच पाटी घर सोडलो तेन्ना खूब दूख लागलें म्हाका. मात हांव तारवार गेलां तेन्ना पयल्याच पाटी घर हें सोडूंक ना. तर 7 वर्सां पयलीं जालीं न्ही घर सोडून गेल्ल्यार, तर तें भिरांत की वयल्यान उमेद हाडली म्हाका, आरे चल भायल्या गांवान हिंसर वचोंक मेवतालें म्हणून.
आनी आलेक्स बाब,
हांव तारवार गेलां तेन्ना म्हाका पयली पयली चड भिरांत दिसताली. आनी मागीर हांवें चिंतलें मागीर फुडें करून चड करून हांवें जेवण मांयचें चड करून मीस कोत्तालो. आनी मागीर हांवें म्हजें कॅरियर करूंक जाय म्हणून हांवें चिंतलें म्हाका आतां फुडार करूंकूच जाय हिंगा म्हणून हांवें थिंगाच काम करूंक लागलो मागीर बोटीरूच.
आलेक्स बाब, तूं हांव जायत्या फारा म्हणटालो की तूं तारो आसतना तूं काजार जालोलो. आनी काजार जालो तेन्ना तुज्या बायलेक सोडून वचपाक तुका खुशाल जालोलो की दुखी जालोलो?
हांव चड दुखी जालोलो कित्याक हांव 6 महिने म्हज्या बायले बरोबर काजार जावन रावलो. आनी मागीर हांवें चिंतलें आतां म्हाका कामाक वसोंकूच जाय. ताणें ताका सांगलें म्हाका आतां फुडें करूंक जाय म्हणून हांवें बोटीर गेलो मागीर.
आनी जेन्ना तुका भुरगीं जाली तेन्ना तर तुका आनीक दूख जाली आसतली तर?
ना, जेन्ना भुरगीं जाली तेन्ना म्हाका चड दूख जाली. पयलें म्हजें चेडू जालें आनी मागीर हांवें चिंतलें पयले पाट हांव आसोंक ना भायले बरोबर. आनी मागीर दुसऱ्या पाट हांव चिंतलें कित्या म्हज्या दुसऱ्या भुरग्या जातलें तेन्ना हांव म्हज्या बायले बाबरूच आसतलो म्हणून.
म्हणजे तुजें पयलें भुरगें जालें तेन्ना तूं तारार आसलो आनी तुज्या बायलेच्या सांगाताक तूं नासलो.
खरें
तुज्या बायलेक जायती दूख लागली आसतली की तूं नाय म्हणून आपणाचें पयलें भुरगें जल्मान हाडपाक.
हय, तें खरी खबर बिकॉज म्हाका चड म्हाकाय चड दूख भोगताली. आनी कितें करया फुडें तुका पळोवंकूच जाय मातशें कॅरियर तुजें.
हय सारकें, तें जिवीत तारोटें जें थंयत आसता तिंकां जायतें मेळना आनी मेवताय म्हणटा म्हणून आसता आयला तो पूण केन्नाच हें सगळेंच मेळना. फ्रांसीस बाब, तूं सांगशी आमकां की तूं चिटी बरोवन खबर घेतालोय तोडीक पावलो तेन्ना तुज्या मामीचे डॅडीची ओर फोन कोत्तालो असोन कितें कोत्तालो तूं?
आतां म्हजी मातशी स्टोरी दुसरी. दुसऱ्या तारवटी हाले ते काजार जावन भितोडी गेल्ले हांव हाल्लो आंकवार. म्हाका येतालो उगडास येतालो मामी डॅडीचो ना न्ही, पूण हांव केन्ना बोटीर आसतना चडूच उगडास आयलो जाल्यार फोन कोत्ताले. तेन्ना आतां टॅक्नोलॉजी चडूच वाडल्या बोटीचेर, तर फोन करूंक जाता. मात आमकां कॉलिंग कार्ड्स म्हणून मेवताले. $10 तुका फकत 30 मिनट उलोवंक जाता, तर तो खूब पयसो $10 30 मिनट. तर आमी रावताले एका सुमानान आमी हिंसर तोडीर पावले चड करून होमपोर्ट, कित्याक तेन्ना आमकां सुबेश टायम मेवतालो. होमपोर्टार पावल्यार मागीर सुशेगाद $2 तुका 1-2 वरां उलोवंक मेवतालीं. तर $2 कार्ड घेतालो हांव, 5 मिनट उलयतालो माय कडेन, बाय बाय म्हणटालो आनी जालें काबार.
आनी आलेक्स बाब, तुका तरी बायलेक फोन करून तर आशेतालो आसतलो तूं?
हय, चड करून हांव आमी तोडीक पावले तशेंच म्हाका हांव इमिजिएटली केसो करून भायर सोदतालो बोटीलो. आनी तिंगा फोन आसले आमचे कडेन सायडीन बोटीर, तेन्ना हांव हें कोत्तालो सगळ्यांक फोन कोत्तालो सगळ्यांचे खबर घेतालो सगळीं बरी आसा कितें.
आतां तुमकां हांव कांतार आयकोंक दिता. तूं कोण म्हणटा सुकोद द सांताक्रूज?
तुका खबर ना माय पाय तुजो कोण ही तुका खबर ना. तो रोम तुजो खंयचो तो तुका खबर ना. तूं खंय साकून आयलाय ही तुका खबर ना. हांगा तुय सोर तूं मूळ सोदूंक भोंवता सोदून सोदून तू ओरोण्यान पावताय विसो घेऊक वेडना धावत रावताय वाटचोच मोना बोऱ्या बोरी गुंताय कोण तू सांग कोण तू नकोय तू आपोण प्रश्ना कियाचो बाप सांग दी तो लोको सांग कोण तू नकोय तू आपोण प्रश्ना कियाचो बाप सांग दी तो लोको सारखे तू नको तू कुई सोर पावतलो तेवूय सारखे नको तू सुरक्षित आसत हेवूय सारखे नको तू जोय तुका मेवतेले तेवूय सारखे नको तोरूय चलत चलत वेताय कुई सोर मातसो थांबोन तू आचेर नियाळ को चलत रावोन पावशी नाका तुय सोर रडोंग पडटेले आके जिवीत बोर थांबोन विसोगे तोणशी तोळ वाऱ्या दिशा घेवन चोलशी पावतोलोय बोऱ्या थांबोन विसोगे शीतळ वाऱ्या दिशा घेऊन चोरशी पावतोय वाऱ्या तुका कितें जाय सारखें तूं नको थोडे वसुबे जाय हेवूय सारखे नको सांबाळूक गोडटेले तेवूय सारखे नको ते घेवन खूंय वेतोलोय तेवूय सारखे नको एकटायत रावताय फाटी फुडें पळयना कितले आसल्यार तुका पुरो जायना चिटकाय जाल्यार पासून कानार घेना शेवट खूंय गेलो कितें हाडलें कांय ना कितलें तुका जाय मातूय ना ओदमास केन्ना सोमतेली संवसाराची आस कितलें तुका
धाकटें अनावंसमेंट आसा एन्ड्रू जे सांगलेलें की पांच तिकेटी ह्यो फ्री दवरता त्यो म्हणून तितूंतल्यो दोन तिकेटी गेल्यात आनी तीन आजुनी उरल्यात पूण उगडास दवरात एक तिकेट एक टॅक्स्टाक वन तिकेट पर टॅक्स्ट आनी दोन आजुनी तीन तिकेटी उरल्यात आनी कोणें आयकोंक ना आदी जाल्यार हांव एन्ड्रूचो टॅक्स्ट नंबर मोबायल नंबर पत्तून तुमकां सांगता 021-034-6243 द फर्स्ट तिकेट हॅज गेल्या झेवियर ब्रागांझाक आनी दुसरी तिकेट गेल्या डॅनी अँड पलाक आनी तीन तिकेटी उरल्यात बॅलन्स तर तुम्ही बेगीन ताका एन्ड्रूक फोन करात नाजाल्यार त्यो वयतल्यो दुसरे अनाउंसमेंट आसा न्यूझीलंड सिनियर इंडियन आयडल 7 ऑक्टोबराचेर धांक सावन तिनांक आसा आनी ते शांती निवास सिनियर सेंटर 14 स्प्रिंग स्ट्रीट अनोवंगा न्यूझीलंड सिनियर इंडियन आयडल 7 ऑक्टोबराचेर धांक तिनांक एट शांती निवास सिनियर सेंटर 14 स्प्रिंग स्ट्रीट अनोंगा तुम सगळीं येवन तिंका तुमचो सपोर्ट दिवन तिंका दाखोयात की तुमी तिंका आवडयतात म्हणून आतां आमी आमचो फुडें तुमकां प्रस्न विचारपाक आलेक्स आनी फ्रांसीस एक म्हाका सांग तुमी चो टायम कितें आसतालो बोटीर काम करपाक हांव आयकलेलें की थोडे तिंका टायमूच आसूं नाला ते आख्खो दीस काम करताले आनी दोन तीन वरांत काम करताले अलेक्स तू म्हाका सांगशी
आम्ही चड करून 18 वरां काम करताले
दिसाक
दिसाक 18 hours नॉन स्टॉप
हय
बेश्टेच ब्रेक मेळटालो आमकां मदें आनी मागीर लंच ब्रेक आनी डिनर ब्रेक चड करून ब्रेकफास्ट स्टार्ट इन द मॉर्निंग एट 5 आनी मागीर ब्रेक मेळतालो आमकां आनी मागीर स्ट्रेट अवे सेटअप आमी करून मागीर लंचाक रेडी करताले
आनी फ्रांसीस बाब तुजो टायम कितें आसतालो
ह्या जबाब दिवच्या पयली हांव म्हज्या कजनाक विश करूंक हॅलो करूंक सोदता तो सिडनी तान हो प्रोग्राम आतां सद्याक लायव आयकता सो आल बी नो थँक्स फॉर लिसनींग तर वरां म्हणटा म्हणून कॉन्ट्रेक्टार आमकां 70 वरां 70 hours 70 वरां आमी काम करूंक जाय आसले करून करून 80 वरां पासून 84 hours पासून जाताले मात हांव आहलो शेफ हांव सारको म्हजो पांव सकलो दवरतालो ऑन पोर्ट डेज केन्ना केन्ना 10 वरां करूंक जाय ती हांव 9 वरां करी बट वेन वी वर ऑन सी डेज दोर्यान आसतना सगल्यांक भूक लागताली सगले जेवणाक येताले तर आमकां तेन्ना 12 वरां काम करूं बट हांव जाता तें म्हजे आनी म्हज्या स्टाफाचे हांव कंट्रोल करतालो नॉट मोर देन 70 hours कित्याक हांव आतांच जॉयन जालां आमच्या कंपनीन खूब स्ट्रिक्ट रुल्स आसले कित्याक चड सुबेज वरां जाली ओवर टायम दिवचो पडटालो स्टाफाक ना जाल्यार लॉज आसले वी वर गवर्न्ड बाय डच लॉज आनी कितें लॉफडे जाले जाल्यार आमचेर हांव मॅनेजर आसलो म्हणून म्हजेर येताले म्हणून हांव स्टाफाक कंट्रोल करतालो चडूच जाल्यार 80 वरां जातालीं बट 70 वरांक आमकां पाग मेळतालें
तें कितें हप्ताक विकली
वकली वकली 70 hours अ वीक या
कितें तुमचो कॉन्ट्रेक्ट 9 महिन्याचोच आसतालो तुमच्या सगळे तुझो अलेक्स आणि फ्रान्सिस बाब तुमचा कॉन्ट्रॅक्ट 9 महिन्याचा असतो की फाटी पुढे जाताले
आमचं चोड करून कॉन्ट्रॅक्ट 9 महिन्याचा असतो कारण US लॉस चोड करून 9 महिन्याचा असतं आणि मागीर इफ यू आर विथ द शिप फ्रॉम नॉर्वे नॉर्वे किती 12 महिने असतं तुका पण तू चोड करून 12 महिने कोण ना चोड करून तू कोता 9 महिने आणि 9 महिने तुका मागीर तू कंप्लिटली बर्न आउट जाता आणि तुका मागीर ते भायर काढता बोटीले ट्राय टू सेंड यू होम ऑन वेकेशन
आनी मागीर तू कितले दीस मागीर तू गॅप घेता मागीर परतून बोटीर येवपाक
बोटीर येवपाक मागीर तू 2 महिने ना जाल्यार 2-3 महिने घेता गॅप
कंपलसरी आसता
कंपलसरी आसताच
हांव हे सदांच आयकून म्हाका खूब भिरांत दिसताली आवय हे 9 महिने आनी हांवें पळयलां 12-13 महिने पासून म्हजे सबॉर्डिनेट्स आसताले ते म्हजे धाकटे कूक आसताले ते 12-13 महिने कामांक पयशे जाय म्हणून घरा धाडपाक करी बट म्हज्या नशिबान हांव 4 महिने कॉन्ट्रेक्ट करतालो 4 महिने ऑन 2 महिने ऑफ मात मागीर कंपनीनूय चिंतलें आसतलें बाबा हे हांकां मॅनेजरांक 4-4 महिन्यांनी धाडून आनी जेन्ना आमचें ऑपरेशन अमेरिका शिफ्ट जालें तेन्ना स्लोली स्लोली आमचे कॉन्ट्रेक्ट वाडोवंक लागले तो 4 महिन्याचे ते 5 जाले 6 महिने 6 महिने जातच म्हज्यान ते आनी 6 महिन्यांनी सुबेज करूंक जाय नाहले म्हणून हांवें थँक्यू बाय बाय म्हणून काम सोडलें
म्हाका एक सांगात तुमी आतां इतले गांव भोंवतात तुमी तोडीक देंवतात चोडटात देंवतात चोडटात तर तुमचे कडेन पासपोर्ट कसली आसली तर अलेक्स तू सांग
म्हाका पासपोर्ट आसली US इंडियन पासपोर्ट आनी US विजा आसलेली US C1 आनी D आनी D विजान तूं आख्या संवसाराक भोंवंक जाता एन्ड चड करून आमकां C1 जस्ट टू लँड इन अमेरिका आनी मागीर D1 आसलेली बोटेर बसपाक
फ्रान्सिस बाब
ते विजा म्हणटा म्हणून आतां तारवटेंचें ऑर्गनायजेशन आसता IMO इंटरनॅशनल मॅरिटायम ऑर्गनायजेशन सो सगले क्रूज कंपनीचे अंडरस्टँडींग आसता आनी एकामेका कडेन ते कॉन्ट्रेक्ट सायन करता तर आतां कितें जाता अमेरिका वचपाक ते मातशे स्ट्रिक्ट आसता तर ती C1D विजा जाय पडटा आतां पासपोर्ट म्हजी तर इंडियनूच हाल्ली C1D विजा मेळली अमेरिका वचोंक तेन्नाच हांवें H1B पासून अप्लाय केली म्हाका H1B बरोबर मेळली C1D बरोबर बट आतां युरोपाक आमी गेले तेन्ना आतां कारण हांव अमेरिका चोडलां आनी म्हजी शीप अमेरिका तान युरोप सेल जाल्या म्हणून आमकां विजाची गरज नाहली एज पर द IMO एग्रीमेंट क्रू मेंबरांक अलाव जाता मात तूं आतां इंडियेतान डायरेक्टली युरोपाक वचून तूं बोटीर चोडटा जाल्यार शेंगन विजाची गरज पडटा ती विजा सगले हिंच्या युरोपियन कंट्री आहा जाल्यार हिंच्या युरोपियन कंट्रीन चोडोंक जाता
आनी जोरी तो तूं बोटीर देरेपेन सीक जालो जाल्यार तुजी कुयदाद घेवपाक कितें डॉक्टर की कोण आसता थिंगा
तें एक मात बेस्ट वय ते बोटीर आमकां ताका लागून गॅस्टांकूय ती खूब उमेद बोटीर येवपाक कित्याक ती येता हॉलिडेंक आनी सगळें आसता तांकां जेवण मेळता पिवंक मेळता मोज्जा मारूंक मेळता आनी दोतोरूय आसता तर ऑन बोर्ड फुली स्टाफ मेडिकल सेंटर आसता तांच्यान बेसीक लायक कोणाक आतां कितें जालें जाल्यार फर्स्ट एड म्हणून कितें दिवंक जाता त्या भाशेन एमर्जंसी जाता तर आमकां कितें हात कातल्लो कितें जालें जाल्यार दुयेंस आयलें जाल्यार आमकां ऑन बोर्ड दोतोर आसतालो ताका वचून मेळचालें चडूच जाल्यार पोटान दुखलें जाल्यार सोमतें तुका कॅबिनान घालून बॉन करून उडयताले म्हणजे क्वॉरंटीन करताले तुका आनी हिंच्यान भायर सरोंक जायना तूं कॅबिनान बरो जायसर रावपाचो
आनी जरी तर कोणी मनीस त्या बोटीर मेलो जाल्यार तेजे मोडे कितें करतात आनी जेन्ना तुजे बोट दोऱ्यान आसता तेन्ना आलेख सांग पयता
आमच्या जरी कोण मेलो बोटीर न्हू चड करून दोतोर आसताच दोतोर आसताच आनी मागीर दुसरें कितें तुका मोग आसता आनी तिसरें जेल आसता चड कोण मोस्ती कोरीस तांकां जेलान चड मोस्ती म्हणजे पिपल गॅट कॅरीड अवे तांकां इमिजिएटली जेलान घातता चड करून चेडवां कोरून कोण मोस्ती कोत्ता तांकां आनी चड सेकेंड कोणी मेलो तर आमकां तांकां मोगान घालता
ओके आतां एलेक्स बाग तूं कॅरेबियनान काम करताले न्हू तुजो क्राउड आसतालो तो बरो यंग क्राउड आसतालो तो क्रूज लायन कंपनी म्हज्या कंपनीन सगळे जाणटे हॉलंड अमेरिकन चडशे जाणटे कस्टमर आसताले तर इतली मोस्ती जायना हाल्ली एक पाटी हांवें पळयला ब्रिगान जेलीक ब्रीग म्हणटाले ते ब्रिगान एकलाच स्टाफाक घाल्लो कित्याक ताणें कितें मोस्ती केली गेस्टा बरोबर पूण वय तुज्या सारकें मोग आसता कोण मेलो एक दोन पाटी हांवें पळयलां सारकी एमर्जंसी हाल्ली तेन्ना हॅलिकॉप्टर आयले हॅलिकॉप्टरान बास्केट देंवयली ओपन डॅकार आनी पेशंटाक त्या बास्केटीन घालून सारको उखलून ए लिफ्ट करून हॉस्पिटलान व्हेलो सो इतली पासून फेसिलिटी आसता आयज काल
इजिदर बाब तूं बॅलेट पेपर जायतो भोंवलाय तुवें जायत्यो बोटी पळयल्यो आसतल्यो
वय
तूं म्हाका सांगशी क्रूज आनी ऑयल टँकरा मदे कितें फरक आसताले
क्रूज म्हणजे तेतून सगळे संवसाराचो लोक भोंवतालो बोटींचेर हुंय हुंय आनी तशेंच करून मागीर ते बोमाई खूब बोटी येताल्यो आनी त्यो बॅलेट पियर डॉकान लागताल्यो आनी ते ऑयल टँकर म्हणटा पळय त्यो साली ते क्रूज आसताले तितून क्रू आसताले ते तेलाच्यो तेल भोत्ताले थंयसर आनी मागीर ते पोत्तून येताले म्हाजे खूब जाण फ्रेंड काम करताले ते बोटींचेर आनी ते मागीर कुवेट येताले तेन्ना रेडियो ऑफिसर म्हणून आसताले त्या टायमार
तुमकां हांव एक धाकटुली हांव स्टोरी सांगता मागीर तुमकां हांव विचारता तुमच्या जिवितान तशें घडलेलें जाल्यार म्हाजे एक दोग जाण फ्रेंड आसलेले आनी ते तारोटी दोगी जाण एकाच बोटीर कामाक आसलेले आनी ते गल्फाक सावन परत येताले आनी ते दोनी जाण दोगी जाण ऑयल टँकराचेर काम करताले जेन्ना तेंची बोट गुजरात पावली तेन्ना ती तुफानांक सांपडली ती तुफानांक सांपडली ती बुडली आनी तेंची कांयच खबर ना एकलो तर न्योत काजारी तिची बायल गुरवार आसली गारा तिका आजून बसून तेजे तेणेन बायलेन तेज्या चेड्यान वा भुरग्यान तेज्या पांयचे आजून बसून तोंड पळोवंक ना तुमी म्हाका सांगशात असले तुमच्या जिवितान केन्ना घडलां तुमी केन्ना तुफानांक दोऱ्यान सांपडले दर आलेक्स म्हाका तूं सांगशी
वय मोकडेन तीन पाट घडले आसी
तीन पावटी
वय तीन पावटी पयले पाट जाले हांव बोटेचो वयतालां अलास्का तेन्ना आमचे बोट हेका लागली आयसबर्गाक आयसबर्ग लागली आनी मागीर उदीक घेवंक लागली बोट आनी मागीर तेणी एसओएस म्हणून लोकांक इमिजिएटली इनफॉर्म केलो आनी दुसरी पाट घडली ती खोडपाक लागली आमी आनी सेंट मार्टिनान आमकां देंवंक पडलें लोकांक
अच्छा
देंवंक पडले चड करून आनी मागीर तिसरे पाट बोट आमची जाली लास्टली थिंगा सेंट कॅरेबियनाक
ओके
कॅरेबियनाक लास्टली तर इमिजिएटली त्या लोकांनी आमचो बोटी आसता ट्रेन स्टाफ आसता तांकां चड करून तेणी उजो पालयलो आनी मागीर तो पण चड करून कितें केबल आनी वायर आसता बोटीन ते केबलांनी उजो पेटत गेलो
अच्छा
आनी मागीर आख्खी बोट लासोन तेन्ना आमकां टग बोट्स येवन मागीर सगळे लोकांक भायर काडले तेन्ना चड करून हांव सालवार जालो
म्हाका दिसता तुवें देवाक जाय तो उलो मारलो आसतलो
हांव देवा कडेन सद्दांच आर्गां दिता म्हाका सालवार केलो त्या पळोवन
आनी फ्रांसीस तुवें कितें तुका केन्ना सोमदेर सांपडला तूं तुफानांक
खूब पाटी सांपडला बट आमच्या तर कंपनीन इतली म्हाका खबर आसा की इट इज कॅप्टनाची सारखी रिस्पॉन्सिबिलिटी ॲट द एंड ऑफ द डे कॅप्टन सारखं रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्थ सेफ्टी वेलबिईंग ऑफ द शिप ऑफ सगळे स्टाफ सगळे गेस्ट सगळ्यांचे तर जाता तितल्यान ताणें अवॉयड करपाचें बॅड वेदराक बट केन्ना केन्ना यू नो कटिंग कॉर्नर्स दे गो थ्रू द रफ वेदर सिस्टम केन्ना केन्ना लेट जाता कितें जाता दोन तीन पाटी जाल्ले म्हाका बट आयज काल टॅक्नोलॉजी इतली वाडल्या की प्लेनीच्यो विंग्स हे भायर सोदतात हे बोटीक रिट्रॅक्टींग विंग्स आसता ते भायर सोदता आनी स्टेबलायज करता ताका स्टेबलायजर्स म्हणटा तो ते आख्खी बोटीक स्टेबलायज करून चड आलो ना मात हांव होशी आसतालो बोट मातशें होले तुफानाक सांपडले तेन्ना कित्याक चड लोक जोंक भायर सोरो ना आहलो सगळे उकारे काडून कॅबिनानूच बसताले आनी म्हाका बरी मजा येताली चल बाबा तुम्ही बसा कॅबिनान म्हाका चड आयज काम सिर्वीस करूंक नाका आनी हांव म्हज्या नशिबान म्हजें कॅबीन सारखें मिडल ऑफ द शीप आसतालें तर म्हाका तें बोट हल्ले जाल्यार कांय चड गोमो ना हल्ली तर हांव सुसेगाद आसतालो ते हे वादळ आयले हांव कॅबिनान वचून हांव बसतालो चड काम करूंक पडना हल्ले म्हणून
हांव फुडल्या तुमकां कांतार आयकोच्या आदी हांव तुमकां एक बर्थडे ग्रिटींग धाडूंक सोदतां ग्रेसाक तुजो जल्माचो दीस आयज सोदमोदा तुजो आयज दीस बरो वयतले आनी बरो एक पार्टी करतली म्हणून आनी गेट वेल मेसेजीस फॉर आंटी अपोलीन आनी विन्सेंटाकूय आनी तसोच आमचो बाय मायकल तो सीख जाला आनी सोदमोद तोय बरो जातलो आनी बेगीन आमच्यो प्रॅक्टीसीक येतलो म्हणून येयला तो आनी सेफ एन एन्जॉयबल ट्रीप टू ऑलविन एन मिरा आनी दुसरे आमची नॉयना चलतात एवेंडल चर्चन जो आमचो इजिदोर आनी आलेक्स बाब थिंगा सोदांत वावुरतात सांजेची मिसां आसतात आयज सोमवार म्हणल्यार आयज सुवांग मीस आसता आनी 5:30 रोजरी आसता आनी फाल्यां सुवांग मीस आसतले ना जाल्यार मंडे टू थर्सडे 7 आसता पूण उगडास दवरात फ्रायडे 8 फेस्त आनी तुमी सगळीं येवन ते फेस्ताचे फेस्त उबया कित्याक ह्या पाटी इजिदोर चोणे पुतून हाडटलो हे येला तो
हांय हाडटलो आनी लोकांकूय सांगता की तेणेनी एक कितें तरी घेवन येवंक जाय सायबिणींक लागून हांव म्हाजे ते चोणे ते आसतात एवरी इयर
Tu तुका सोपने सांगता मोजा एक सुरो रावक नेलसो काळजा मोजा खूब कशी जाल्या फोटी आमी पाठी गेल्या
India's finest classical voices. Experience a soulful selection of classical, bhajans and traditional music from India's foremost female vocalist, Vidushi Ashwani Bhede Deshpande for the first time in Auckland. Ashwin Rang, September 16th, 6 p.m. at BNZ Theatre, Vodafone Event Centre, Manukau. For tickets, click Event Finder or call or text 02717.
पुतुनाने एक अनाउंसमेंट करता की एंड्रूचो पांच तिकिटांल्यो तीन तिकिट्यो गेल्यात आणि अजूनही दोन उरल्यात पुतून तुमकां एंड्रूचो मोबायल नंबर दिता 021-034-6243 021-034-6243 अलेक्स फ्रांसीस आणि जुदो तुम्ही एक कांतार आयकले असतील आतां लॉरी ट्रॅव्हल्स सो बोटिसान विश करता आपल्याच्या बायलेक हॅपी बर्थडे म्हणून अलेक्स आणि फ्रांसीस चड करून अलेक्स तूं तुज्या बायलेक कसो वीस कोत्तालो आनी तुका कशें दिसतालें की अजून सेलिब्रेट कोण कोत्तालो तर तूं
ना हांव चड करून बोटेर आसलो तेन्ना ऑलवेज आय मीस माय वायफ टू मच आनी मागीर जसो तोडीक पावलो तसोच हांव फोन करून धांवतालो आनी चड करून हांव बायले कडेन अर्दे वर एक वर उलयतालो चड
म्हणजे तुका जायतो उगडास येतालो आनी विश
जायतो उगडास येतालो
आनी जेन्ना तुका विश करून उगडास येतालो तेन्ना तूं किस घेवपाक कोणाचो वयतालो
हांव आनी आमकडे फोटो आसताले फोटो फोटो किस करतालो
बरें तर हांवें आयकलां की मुंडे आसा म्हणून की डोंट ड्रॉप युअर एंकर एट एव्हरी पोर्ट म्हणजे आय डोंट कोण म्हाका सांगचें तें कितें तें एक्चुली
म्हणजे तेंचे कुमारी आसताले सगळ्यांच्यो थंयसर बोटी तेंचो एक क्लब आसतालो थंयसर वयताले ते सगळे पियोवपाक म्हणून हांव जाण
तुका एक्सपिरियन्स जायता
वय तरी आनी म्हाजे सगळे मामा आनी सगळे कोण आसले पळय ते सगळ्यो स्टोरी सांगताले आनी तेणी येता आसतना त्या टायमार तेणी वकलांय हाडलेली ते घालून ते वकलां रस्त्यार चलता आसतना म्हणटाले तेंकां आमकां सगळे दिनसभासांची सगळीं कापडां नासतना दिसता म्हणून एक्सरे ग्लासीस म्हणटाले तेंकां
ह्यो सगळ्यो खबरो कितें ते म्हाका खबर ना मात हांवें खूब पाटी आयकलां आनी मानता हांव तारवोड्यांचें नांव खूब पाटी पिड्यार जाता आनी मुंडे पासून आहा अरे बाबा ते 9 महिने आसता 12 महिने बोटीर आसता तांकां थोडी मजाय मारूंक जाय चल हांव तरी 4 महिने आसतालो तर म्हाका तसल्याक कांय टायम नाहल्लो कित्याक म्हाका बोटीर एक मुंडे आहले म्हाका सदांच म्हणटाले ओ दीस इज द टूअर शेफ बोट तोड एक पावली आतां जर हांव सोमतो टुअराक धांवतालो गांव पोवपाक आनी भोंवपाक तर म्हाका ह्यो हल्यो टायमपास करूंक म्हाका टायम नाहल्लो
तुमी क्रिसमस इस्टर तुमी बोटीर काडले आसतले आनी जायतीं फेस्तां तुमी काडले आसतले तो तुमी फेस्तां तुमी सेलिब्रेट कोय कोत्ताले
फेस्तां आमी चड करून सगळो लोक आमचो गोंयचो लोक सगळो बाराबर येताले बसताले बारान आनी सगळे यू नो मागीर कांतारा म्हणटाले क्रिसमसा दिसा क्रिसमस आमकां पयले मिसाक वयताले आमकां फादर आसता बोटीर आनी फादर येवन पयलो मीस कोत्तालो मागीर सगळें काबार जालें मागीर सकाळ सगळो लोक येवन तिंगा मजा मारतालो
आनी आलेक्स तूं म्हणटालो कांतारा म्हणटालो जाल्यार तुका आमकां एक कांतार म्हणून दाखोवशी ओ फ्रांसीस आमकां दाखय एक कांतार म्हणून कितें वाजोवशी आमकां एक कांतार तूं
चल एक कांतार आमी घेवया कोंकणीन आमी खूब पार्टी आसताल्यो आनी त्या पार्टीच्या टायमार आमकां कांतारां सोरो जाहल्लो जोण जाहल्लें आनी कांतारां जाहल्लीं तर जोण तर हांव प्रोवायड करतालो कांतारां बसून केन्ना केन्ना हांव प्रोवायड करतालो आनी सोरो तर म्हाका फ्री मेळतालो तर चल एक कांतार घेवया आमी
येता म्हाका नातालाचे रातीचो तो दीस जावन आसा आमचे आमी जादीचो नियाल कोरे मोगाचो रिमाचो ताचेर सोंपलो सगलो मोगु आमचो सीतेर ना मोगा लिसांवांचेर बोगोर तुजे देखून फाटी दिमी घालता बाकाचे सीतेर ना मोगा लिसांवांचेर बोगोर तुजे देखून फाटी दिमी घालता बाकाचे बापान गोंयांतान हाडून म्हाका इस्कॉल शिकोंक गायले रे बँड्रा आशेताली मोगाचील बोलुका कोटा माद्री मोजा फाटल्यान भोंवता सीते ना मोगा निसांवाचेर बोगोर तुजे देखून फाटी दिमी घालता बाकाचे सीते ना मोगा निसांवाचेर बोगोर तुजे देखून फाटी दिमी घालता बाकाचे कुपीद मोग भुरग्याच पोडायलो जाय तो ते मोगान खेलोयलो आदी आसलो हांव एकलो एकलो जावन आमचो मोग तोशी जालो उगडास येता म्हाका तुज्या उतरांचो भुरग्याच पोडाल्या सुका 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 एकलोच दवरलोय म्हाका 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 स्मोशें पुरवलें तुका सांच्याक म्हाका
वेल डन फ्रांसीस आनी हांव जाणा तूं तारवा तोलत कांतारा म्हणून तुज्यो सोबयतालो म्हणून तुमकां निमाणें विचारूंक वयता फ्रांसीस आनी आलेक्स तुमी तुमच्या बोटीर तुमी जायते मनीस जायते भाशेच्या मनशां बरोबर काम केलां आसतलें तर तुमकां कोय दिसतालें की तेंच्या बरोबर काम करपाक थोडे जायत पाकिस्तान थोडे जायत इंडियन आय मीन केरलायट आनी कोणी जायत आमचे आमच्याच इंडियेचे जायते मनीस आनी तशेंच फॉरेनरूय तुमकां कोय दिसतालें काम करपाक
म्हाका चड करून बरें दिसतालें आनी हांव चड करून हंबल आसतालो लोकां कडेन तो म्हाका कांय प्रोब्लम आसना केन्नाच लोकां कडेन उलोवंक आनी यू नो काम करूंक ऑलवेज बी हंबल एन्ड नायस टू पीपल
आमकां आमच्या बोटीर आमचें एक म्हणणें आसलें दीस इज अ युनायटेड नेशन्स ऑफ स्टाफ केन्ना केन्ना ಸುಮಾರು 60-70 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟೀಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಕಾಮ್ ಕೊತ್ತಲ್ಲಿ 60-70 ನ್ಯಾಷನಾಲಿಟೀಸ್ ತೊ ತು ಸೊಗಲೆಂಗೋಡೆ ಬೋರೆ ಆಸೂಂಗ್ ಜಾಲೆ ಆನಿ ಹೂ ಪಾಟಿ ಆಮಿ ಕೆನ್ನಾ ಕೆನ್ನಾ ಆಮಚೋ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಸ್ತಾ ಆಮಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗೋಯನ್ ಓಯ್ ಮುಣ ಆಪೊಯ್ತಾ ಕೋಣಾಕ್ ಮತ್ ಹೆ ಬೋಟ್ ಉಕಲೂನ್ ಕೋಣಾಕ್ ಆಪೊಯ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮತ್ ಆಮಚ್ಯಾ ಗಾವಾನ್ ಚೊಲ್ತಾ ಮತ್ ದುಸರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಗಾವಾನ್ ಚೊಲ್ಲಾನ ತೊರ ಮಾಕಾ ತೆ ಬೋರೆಂ ಕೆ ಹೆ ಎಡ್ಯುಕೇಶನ್ ಕೆ ಹೆ ಮೇಲೆ ದುಸರ್ಯಾ ಲೋಕಾಂಕಡೆ ಕಹೋ ರಾವಚೋ ಕಹೋ ವಾಚರ್ ಕೋರ್ಚೋ ಕಹೋ ಉಲೋಚೋ ದುಸರ್ಯಾ ಕಡೆ ತೊರ ಹೂಬ ಹೂಬ ಬೋರೆ ದಿಸಲೆ ಕಿ ಜಾಯತ್ಯಾ ದುಸರ್ಯಾ ಗಾವಾಂಚ್ಯಾ ಲೋಕಾಂಕಡೆ ಬರಾಬರ್ ಕಾಮ್ ಕೊರುಂಕ
ಇಜಿ ತೊ ಬಾಬ ತೂ ಆಮಚ್ಯಾ ದೊಬಿಟಾಲಾ ರಾವತಾಯ ಚನನ್ವೇ ರಾವತಾಲೆ ಸೋನಾಪುರ ರಾವತಾಲೆ ಆಮಚಿ ದಿಂಗಾ ಆಮಿ ಜಾಯತೆ ಕೂಡ ಸಾ ದಿಂಗಾ
ವೈ
ಜಾಯತೆ ಕೂಡ ಸಾ ಆಮಿ ಜಾಯತ ತಾರೋಟಿ ದಿಂಗಾ ದ್ಯೋನ್ ಎತ್ತಾಲೆ ಅಂತ ಕೂಡಾನ್ ರಾವತಾಲೆ ತೂ ಮಹಾ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಥೋಡೆಸ್ ಉತ್ತರನಿ ತೆ ಬೋಟಿ ದಿವಸಾನ್ ದ್ಯೋನ್ ಯೋನ್ ತೆ ಕೂಡಾನ್ ಕಿತೆ ಕೊತ್ತಾಲೆ ದೆ
ಓ ತೆ ಕೂಡಾನ್ ಎಕ್ದಮ್ ಹಾಂ ತೆ ದೇವಲೆ ಮುಂಟಕೋಸ್ ಹಾಂ ತೆಂಚ ಕೂಡಾನು ತೆಂಕ ಮೇವಂಗ್ ಒಯ್ತಾನು ಕಿದಾಕ್ ತೆಂಚಾ ಲಗೆ ಹೂಬ್ ಕಾಣಿಯೋ ಅಸ್ತಾಲೆ ಸಾಂಗ್ಪಾಕ್ ಬೋಟಿ ತೆ ಕೊಹೆ ಕಾಮ್ ಕೇಲಾ ಆನಿ ಕೋಣ ಮೇವಲೆ ತೆಂಕ ಆನಿ ಕಿದೆ ಚೋಡ್ ಕೊರು ತೆ ಗೊಜಾಲೆ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆ ತೆಂಚೆ ಮೊಗಾಚೆ ಗೊಜಾಲಿಯು ತೆಕ ಲಗೋ ನಾವು ಎಕ್ದಮ್ ಹುಶಿ ಜಾತಾಲು ತೆಂಚರ್ ವಸ್ಪಾಕ್ ಆನಿ ಹೂಬ್ ಪಿಚರಾ ಆನಿ ಕಿದೆ ಫೋಟೋ ಆನಿ ಕೊಹ್ಲೆ ಕೊಹ್ಲೆ ಬುಕ್ ಅಟ್ಟಾಲೆ ತೆ
ಆನಿ ತೆಂಚ್ ನೋಯ್ ಇಜಿದೋರ್ ತೆ ಯೋನ್ ಕೂಡಾನ್ ಲಾವದಾನ್ ಕೊತ್ತಲೆ ದೇವಾಕ್ ಅಪ್ನಾಚೆ ಆಂಗೋನ್ ಫಾರಿಕ್ ಕೊತ್ತಲೆ ಜಾಯ್ತೆ ಜನ ಆಂಗೋನ್ ಕುರುನ್ ಆಗಮನ್ ಕೊರು ವೈತಾಲೆ ಇಲ್ಲದ ಕಿದಾಕ್ ತಿಂಚಿ ಆಂಗೋನ್ ಟಿ ಫಾರಿಕ್ ಕೊರಿ ನಾ ಜಾಲೆ ತಿಂಗ ಕೆನಾ ಜೆಮ್ ಪೊಡೊ
ನಾಲೆ
ಪೊಲ್ ಯೆ ಲಾವದಾ ತೆ ಕಿತೆ ಎಂಬ್ರೆ
ಲಾವದಾನ್ ಮುಂಚೆಂದ್ರೆ ತೆ ಕ ಲಿಟ್ ನಿ ಕೊಯ ಇಲ್ಲದ ಅನಿ ತಿ ದೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ತೆ ಕಾಂತಾರ್ ಮುನಂ ತೆ ಮುಂಟಾ ದೆ ಇಲ್ಲದ
पण की कित्याक देवांक अर्घां दिवंक देवांक अर्घां दिवंक तूं सेफ पावलो आमी सायबीण मायची लादायनचो लिटनी टू आ लेडी सायबीण मायची लादायन चड भाशेन आमी लातीन भाशेन कोरी तर
आमी थोडेच लायन तुमकां म्हणून दाखयता आयला तो ओके
Christe odinos, Christe exodinos, Pate deseli Deu, miserere nobis, Filir dem tamundi Deus, miserere nobis, Spiritus Sancte Deu, miserere nobis, Santa Trinita Uno Deus, miserere nobis, Santa Maria, ora pro nobis. Santa De Genetrix, ora pro nobis.
And Richard, Oshat Munante Kantar, Lauden Kurun, Klaban, Tinchi Angonte Fari Kutale. And
at the time, our hope, Rantalet, and Hope, Jonan, Ditalet. Takalagon, Ansor Kurun. वयतालो पण चड चड मातसो हे जाताली ती लादान म्हणजे त्यांची चड व्हडली आसताली तिंचर
वन्स अगेन विशिंग ग्रेस सराव हॅपी बर्थडे अँड ऑल्सो ग्रीटिंग्स गोईंग आउट टू मरिता डिसा सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे टुडे देर इज अ लिटल बिट ऑफ सोलेस ओर व्हॉट आय वुड से a sad message about Maria Fernandez's mother passing away. Please keep her in your prayers and pray for the family and the bereaved relatives of Maria de Souza's family. Sorry, Maria Fernandez's family.
So, I'm going to program you. I'm going to tell you, Alex and Francis, I'm going to tell you, I'm going to tell you, तोंडटे ते कसे तेमी जिवीत सारतले म्हणून बोटींचेर येला तो आनी तशेंच आमचे इजिदोर भाव तेचो प्रोग्राम कोंकणी वीथ इजिदोर सदांच म्हयन्याच्या म्हयने जाता आनी तो येवन आंगोर आपणाचे केन्नाय आमकां सांगता खबरो आमच्या बोमायच्यो आनी तशेंच गोंयच्यो आतां तुमकां हांव आमचो काबार कोत्ता प्रोग्राम हो सुशेगाद दनपार तुमकां सगल्यांक नमस्कार कोत्ता आनी थँक्यू सगल्यांक
आनी तुमकां एक देव बरी देव बरी सांज आवड येता
थँक्यू बाबा
हय म्हणटा देव बरी करू तुमकां
हांय म्हणटा इजी जर चड आनी चड देव बरें करूं तुमकां हो प्रोग्राम करूं थँक्यू
थँक्यू
जिवितान बरें करी तर संवसारान खुशाल आसतलो तुवें वायट करी तर देवचाराचे सांगाताक इफेर्नल आसतलो
dulceață cobră corună. S-a închitlo timp ce e tolo. E tot suger moronă, te niuarul voron, te va chide sanctolo. Cobortum ca ai zau sancta, dar var botiram ce gulea. Sorea ce așe la gonă, dar zam ni duc ai vadlea. Tot burghe carmona ce, dar var sirvise cailea. Soria ce țuri e la gonă, dogoi trasan bolea.